Atklājot dievkalpojumu otro daļu, vēlos lasīt no Dieva vārda, no Malahijas grāmatas, trešās nodaļas, beidzamos divus pantus. Redzēs, sūtīšu pie jums pravietu Ēliju, iekams nāks tā kunga lielā un šausmu pilnā diena. Viņam būs jāpiegriež tēva sirdis bērniem un bērnu sirdis saviem tēviem, lai man nebūtu jānāk un nebūtu jāapkrauj visa zeme ar savu lāstu smagumu. Āmen.
Jēzus labais palīgs mans dzīves brīžos grūtājos, sirdīm jaru atrodu, kad es viņam tuvojos. Lūdzu tevi glābē mans, grēku nastu noņemi. Nespēcīgam celniekam debes mieru dāvini. Dzīves teiga nemierā, esi vienmēr tuvumā. Manu soļu stiprini, lai tie tumsā nemaldās. Tavu balsi sadzirdēt, Jēzu vienmēr vēlosies. Zemes bērnu svētīdams, žēlastībā vādīnēs.
Šodien ir īpašs prieks atkal viss redzēt, satikt, redzēt smaidus jūs sejā un arī aptvert, ka laiks ļoti ātri uz priekšu. Mēs tojamies gada noslēgumam. Un šis ir tas laiks, kad viss kristīgā pasaule gaida Ziemassvētku brīdi, brīdi, kurā tiek pieminēta gan Kristus pirmā nākšana, un mēs zinām, ka ļoti uzsvērti arī tiek pieminēta Kristus otrā nākšana. Un lūk, mums kā advents tautai ir vietā lasīt vārdus no Marka evaņģēlī, pirmās nodaļas no 1. Līdz 8. Pantam.
Jēzus Kristus, Dieva dēla, evaņģēlija iesākums. Kā pravietis Jesaja rakstījis, redzi, es sūtu savu sūtni pirms tevis, kas sagatavos tev ceļu. Saucēja balsts tūksnesī, sagatavojiet kungam ceļu, dariet līdzenas viņa takas. Tā Jānis bija tūksnesī un kristīja un sludināja grēku nožēlas kristību grēku piedošanai. Pie viņa izgāja visa Jūdejas zeme un Jeruzalmes ļaudis, un viņi atzina savus grēkus, un Jānis tos kristīja Jordānas upē. Jānis bija ģērbies kamieļu vilnas drēbēs un ādas jostu ap gurniem un ēda siseņus un sauvaļas bišu medu. Un viņš sludināja, viens spēcīgāks nekā es nāks pēc manis, tam es neesmu cienīgs noliecies atraisīt viņa apavu sīksnes. Es jūs kristīju ūdenī, bet viņš jūs kristīs svētajā garā.
Vai jums ir tā gadījies, kad jūs bijāt tā labi iemiguši un varbūt arī bija tāds labs sapnis, tāds patīkams sapnis. Un tad pēkšņi durs atvērās gaismu, pilna istavas un balss. Mosties, celies augšā, nokavēsi. Un tad bez kāda brīdinājuma jūs sajūtat, ka augsts ūdens nolīst par jūsu seju. ir jābeidz sapņot, jo pienākusi svarīgākā dzīves diena. Līdzīgā veidā Marks mums pastāst par Jānu Kristītāju, kāds viņš bija jūdu cilvēkiem. Viņa kalpošana jūdas negaidīt pārsteidz. Daudzi bija iecerējuši redzēt kādu zīmi no Dieva, bet viņi nespēja iedomāties, ka šī zīme būs tādā veidā. Daudzi būtu drīzāk gribējuši dzirdēt, ka nāks Mesija, kurš vadīs tos pretī nīstajai Romas varai, bet viņi negaidīja, ka pravietis liks pašiem atgriezties no grēkiem. Un tā Jāņa balss skanēja pāris sapņiem un, protams, arī judaisma briesmoņiem, Herodam un Kajafam. Tātad pāri tam, ko judaisms bija atkal un atkal sludinājis, sastāstot par atbrīvošanu, bet viņiem neienāca prātā, ka īstā brīvība varētu nākt tādā veidā, kā to sludināja Jānis. Bija tā, kas domāja, ka Jānis ir ārprātīgs, ka viņš ir sapņotājs. Un bieži vien arī filmās, kur rāda Jāni, tur parāda tādu ārprātīgu noaugušu ar lieliem matiem. Bet Jānis, gremdējot augstā ūdenī, lika tiem būt gataviem uz lielāko notikumu jūda vēsturē. Tā bija spilgta gaisma, kas apspīdēja viņas sejas. Viņiem bija labi pazīstams stāsts, bet tas bija veidots jaunā pavērsienā. Katru gadu pasaules svētkos viņi klausījās stāstā par iziešanu no Ēģiptes. Tauta atkal un atkal atcerējās, kā Dievs atbrīvoja Izraēļu tautu no Fārona, vadot tos cauri sarkanai jūrai un tālāk tuksnesim līdz apsolītai zemei. Un līdzīgi radīšanas stāstam, stāsts par iziešanu, ir viens no vislielākiem notikumiem vecās derības rakstos. Un Jāņa klausītāji to labi zināja. Bet tajā vietā, kur viņiem bija jāklausās vārdos un jāceras notikušais, Jānis to visu pārvērta drāmām un paziņoja, ka viņi joprojām ir gūstā un lika viņiem iet cauri kristību ūdeņiem, lai viņi gūtu patiesu brīvību. Viņiem bija aiz sevis jāatstāja Ēģipte, kas simbolizēja grēku pasauli, kurā tie bija dzīvojuši. Viņiem bija jāatstāja dumpinieku pasauli, kurā viņi dumpojās pret dzīvo Dievu. Un līdzīgi kā to dienu Izraels, viņi bija raudzījušies nepareizā virzienā un gājuši nepareizā ceļā. Bija pienācis laiks atgriezties un iet pareizus ceļus. Un to arī būtībā nozīmē šis vārds atgriešanās. Tas bija laiks, kad bija jāpatrauc sapņot un bija jāpamostas Dieva realitātei. Jo kāds nāca ļoti drīz, un Jānim tam bija ļaudis jāsagatavo. Ja kāds ienāktu mūsu pilsētas domē un teiktu, ka ieradīsies Amerikas prezidents Trumps vai Vācijas kanclere Merkel vai arī kāda cita ievērojama personība, tad kas notiktu? Es domāju, pilsētā un vismaz domē sāktos kņada un censtos viss sakārtot. Anglijā, ziniet, ir tāds pazīstams teiciens, ka karaliene aiz sevis atstāja krāsu smaržas. Jānis bija līdzīgs priekšvēstnesis, kurš vēstīja, ka kāds varenāks nāks pēc viņa. Un Izraēliem bija jāsapošas. Katram Izraēlī bija jāsapošas, jo kāds nāca, kuram Jānis nebija cienīgs atraisīt kurpju siksnas. Un tas bija tāds, kurš arī Jāni atstāja dziļā ēnā. Par kur Jānis tā domāja? Kas viņu uzturē bija šis kāds? Es domāju, ka Jānis to pilnībā nespēja aptvert. Un bieži vien ir arī tā, ka mēs to pilnībā neaptveram. Un es domāju, nekad mēs to pilnībā neaptversim. Tomēr Jānim bija skaidra viena lieta. Ko šī persona varētu darīt? To, ko Jānis darīja ar ūdeni, to šis kāds, kurš nāk, darīs ar svēto garu. Un jāsaka, šis ir gan apsolījums, gan arī brīdinājums. Marks rāda vienā un tajā pašā virzienā no diviem Bībeles citātiem, es domāju, vecās derības citātiem. Viena no Malahijas grāmatas 6. Nodaļas 1. Panta, tur ir augi, es sūtu savu vēstnesi tavā priekšā, kas sataisīs tev ceļu. Un otru citātu viņš ņem no Jesajas grāmatas 40. Nodaļas un 3. Panta. Saucēja balsts tuksnesī, sataisiet tam kungam ceļu, dariet līdzenas viņa tekas. Tāds lūk ir Marka evaņģēlī 2. Un 3. Pants. Būtībā ar šiem vārdiem Markus ievada stāstu par kunga ierašanos. Viens no vislielākajiem apsoliem Izraēļa tautai, ko Izraēļa tauta bija auklējusi gadsimtiem ilgi, bija apsolījums, ka Jahve būs beidzot piepildījis iziešanas stāstu. Viņš būs pilnībā atbrīvojis savus ļaudis un būs pilnībā ar viņiem. Viņš būs viņu dievs un viņi būs dievu ļaudis. Kā viņš to izdarīs? Vēsturiskā iziešanas stāstā dievu klātbūtne Izraēlim atklājās ar padebešu un uguns stabu. Šoreiz tas būs līdzīgi, tomēr savādāk. Un Marka evaņģēlī 1. Pants mums skaidri pasaka, kas tas bija, kas jāgaida. Tās bija labās vēstis par Jēzu, Mesiju, jeb Kristu, Dieva dēlu. Bet tajā laikā, kad Jānis to sludināja, tas pilnībā nebija saprotams, kā es sacīju, gan Jānim, gan arī pārējiem. Viņiem bija jābūt gataviem pieņemt cilvēcīgu personību un dievišķu personību reizē, kurš atrisinātu visdziļākās problēmas vai arī radītu viņos vislielākās neskaidrības. Lūkas savā evaņģēlī atstāsta, kad Jānis aicinājis cilvēks uz grēku nožēlu un atgriešanos, tad cilvēki viņam jautājuši, kas mums jādara? Tātad, kā mums jāpošas? Un tur Lūkas evaņģēlijā 3. Nodaļā no 11. Līdz 14. Pantam lasām. Tad Jānis ir uzrunājis katru ļaužu grupu ar tādām sekojušām atbildēm, kam divi svārki, lai dot tam, kam nav, un kam nav ko ēst, lai dara tāpat. Arī muitinieki nāca, lai tiktu kristīti, un tie viņam jautāja, skolotāji, ko mēs darām? Tie viņš atsīja, neņemiet vairāk, kā jums noteikts. Arī karievi viņi izjautāja, un mēs, ko lai mēs darām? Un viņš sacīja tiem, neizspiediet naudu un neapsūdziet nepatiesi, bet esiet mierā ar savu algu. Tātad Jānis nebija ārprātīgais, viņš bija tāds, kurš bija labi iedzinājies vietējās sabiedrības problēmās, un viņš arī zināja, kā uzrunāt cilvēkus. Kā pamanījām, Jānis šeit runāja par ārējām lietām. Bet izrādās, ka ar to vien nepietiek. Varbūt kādu no jums esiet lasījuši Oskara Vaildā darbu Doriana Greja Glezna. Un tas ir tāds tēlains, tāds kā pasaka, kur tiek aprakstīts jauns cilvēks, kurš ārēji izskatās ļoti skaists, bet iekšēji tukšs un morāli izlaidies. Iespējams, ka šis cilvēks varēja, tad Vaildi varēja pats sev tur aprakstīt. Nu, protams, varbūt tas būtu par daudz to teikt, bet un, tātad, kad šis cilvēks raudzījās portretā, ko mākslinieks viņam bija uzgleznojis viņa jaunības dienās, viņš bija aizrauts no savu skaistumu. Un ejot laikam uz priekšu, viņš kļuva greizsirdīgs, raugoties uz portretu, ka tā nemainās, glezna nemainās. Viņš sacīja, tas ir nožēlojami, es palieku vecs, nepatīkams un pat briesmīgs, bet glezna. Glezna paliek ar vienmēr jaunu, skaistu cilvēku. Un tad viņš tā prātoja, cik labi, ka tas būtu otrādi. Ja būtu tā, ka es pats palieku vienmēr jauns un glezna paliktu ar vien vecāku. Nu, tas portrets uz glēdnes. Par to gan. Par to es visu atdotu. Un tajā darbā viņš iztēlojas, ka šī cilvēka vēlēšanās piepildās. Laikam ejot uz priekšu portretā, seja sāk mainīties, bet Doriana Greja āriens jaunumu un skaistums paliek nemainīgs. Stāstā atklājas, ka Grejs savu dzīvi gremdē nepārspējamā ekstravagancē juteklībā un ka viņa sautība atnes sāpes citiem, pat kādai sievietei viņa dēļ jāizdara pašnāvība, bet Grejs ir nerimstoši savās tieksmēs. 18 gados viņa ārējais skaistums ir palicis tas pats, bet glēza mājās. Pie sienas ir lēni pārvērtusies pretīgā briesmonī, atspoguļojot Greja dvēseles dziļo izvirtību. Pirms grāmatas beigām portreta gleznotājs aicina Greju atgriezties no savas izlaidīgās dzīves un aizskaitināts Grejs uzbrūk māksliniekam un to nogalina. Vēlāk, nespējot pārnest pacies domas par savu pieaugušo ļaunumu, Grejs cenšas iznīcināt glēnu. Un tajā brīdī viņš pats sevi ir iznīcinājis. Atsaucoties uz viņu kliedzieniem, pie viņa ierodas viņa kalpi un tur ierauga briesmīgi nezvēr līķi. Bet glēzna pie sienas ir pārvērtusies, un no tās raugās jauneklīgais Doriāns Grejs. Kad Jānis Kristītājs aicināja atgriezties, un kad viņš atklāja valdošās elites samaitātību, ko darīja ar viņu? Viņu nogalināja. Un šo pašu vēsti turpināja Jēzus Kristus. Mateja evaņģēlijā 23. Nodaļā no 25. Līdz 8. Pantam mēs lasām, kā viņš rāja farizējus. Vai jums rakstu mācītāji un farizēji, jūs liekuļi? Jūs šķīstiet biķera un šķīja ārpusē, bet iekšpusē ir pilna laupītkāres un izlaidības. Aklo farizēji! Šķīst vispirms biķa iekšpusi, un tad arī ārpuse būs tīra. Vai jums rakstu mācītājiem, farizei jūs liekuļi? Jūs esat līdzīgi nobalsinātām kapenēm, kas no ārpuses izskatās skaistas, bet no iekšpuses pilnas miroņu kauliem un visādiem nešķīstībām. Tāpat arī jūs no ārpuses, jūs cilvēkiem rādaties taisni, bet savā iekšienē jūs esat pilni liekulības un ļaundarības. Lai gan rakstu mācītāji, farizei nesāja taisnības fasādi, Jēzus ļoti labi zināja, ka aiz viņu morālās ārienas slēpās tumšs dvēseles pagrimums. Un kā šim Dorianam Grejam, par kuru mēs lasījām, viņiem bija iespaidīga āriena, bet viņos patiešām mita briesmonis. Un mēs zinām, ka šī viņa briesmoņa daba atklājās Kristus krustā sišanā. Viņi bija tie, ne Romas vara, bet viņi bija tie, kas piesprieda Kristum nāvi. Jau no pirmās civilizācijas laikiem, un jāsaka līdz Jāņa dienām, raksti atkārtot liecina par cilvēku samaitāto sirdi. Mēs zinām, ka Bībele runā par sirdi, tā nerunā par orgānu mūsu krūtīs, kurš pārsūknē asins. Kad Bībele runā par sirdi, tā runā par garīgo sirdi, kura ir mūsu garīgās dzīvības avots. Citiem vārdiem sirds ir tas pavēļu centrs visai cilvēku personībai, prātam un gribai. Un teologs Johannes Bēms sirdi definē kā iekšējās cilvēka dzīves centru avotu visiem dvēseles spēkiem un darbībām. Un tālāk viņš rāda, ka tā ir jūtu ilgu un deksmi avots, ka sirds ir izpratnes, doma un pārdoma avots, ka sirds ir gribas un izvēles pamats. Un, ja mēs lasām Bībeli, mēs varētu katram šim paziņojumam atrast vairākas rakstuvietas. Pirms grēkā krišanas sirds bija visa labā avots, patiesas mīlestības avots, paklausības avots, uzticības avots. Bet kad viņš padevās sātana kādinājumam, viss mainījās ar grēkā krišanu. Un jau par pirmo civilizāciju Dievam bija sāpīgi jākonstatē, ka cilvēki dienu savā sirdī domā tikai ļaunu. Pirmā Mozes 6. nodaļa, 5. pants. Tad Jeremija rakstīja, sirds ir ļaunprātīga lokana pret visu. Tā ir viltīga. Kas to var izdibināt? Kalvins rakstīja, ka cilvēka daba ir kā nepārtraukta elku ražotne. Ka cilvēka daba ir kā nepārtraukta elku ražotne. Mātiņš savu laikā definē, kas ir elks. Tas, ko mēs uzskatām mīļāku, tuvāku sirdī par Dievu, tas ir elks. Un lūk, tas, ko mēs pielūdzam, tas arī mūs pārvalda. Un te ir jāatzīst šī neglītā patiesība, ka neviens no šādas īstenības nav izbeidzis. Paliek jautājums. Ja Oskara Vaildes stāsts ietver īstenību cilvēku kā tādu, tad kā atmosties? Lūk, tieši te kalpo Kristus Jēzus Dieva dēla evaņģēlijs. evaņģēlija vēsts. Marks, mēs redzam, interesanti, viņš nesāk evaņģēliju ar stāstu par ganiņiem, par austrumzemi gudriem, bet sāk ar to, kas var risināt mūsu šo samilzušo problēmu. Un šodien Dievs arī mūs vēlas pārsteigt ar savu īpašo klātbūtni, ar svētā gara kristību. Tā ir neizteicama lielā dāvana, Kristus nākšana, dzimšana, dzīve, ciešanas, krusta nāve. Lūk, un augšam celšanās, tas viss mums ir sagādājis šo lielo dāvanu, bez kuras nav risinājuma. Jānis Kristītājs saka, es jūs kristīju ūdenī, bet viņš jūs kristīs svētajā garā. Tātad ar šiem vārdiem Jānis salīdzina savu kristību ar tā kristību, kurš nāks. Jāņa kristība ir ūdens kristība. Tā runā par ārējām izmaiņām mūsu dzīvē. Bet nākošais Dieva dēls mūs kristīs ar svēto garu. Kurš miesīgās sirds vētā radīs jaunu, kura piederēs Dievam, kur ego vēlmi vietā nāks vēlmes pastāvīgi atrasties Dieva klātbūtnē, kas izraisīs prieku, godvību, kas mūsu sirdis piepildīs ar cerību, tā ienīdīs ļaunu. Mēs apzināsimies vairāk un vairāk grēku pretīgumu. Sirds būs vairāk pateicības pilni. Tajā valdīs patiesa līdzjūtība, ka Dieva gars mājos cilvēka vidu sirdī, tas ierakstīs Dieva baušas prātā un sirdī. Tas nozīmē, ka viņš ielies Dieva mīlestību uz Dievu un tuvāko. Un tā sirds tiks vadīta visā patiesībā un pazemībā. Tas, kas tiek tagad ziņots, ko mēs varam redzēt ar tālrādi, ko mēs varam dzirdēt par rādio, ko mēs varam arī lasīt, par ko mēs varam lasīt, rāda, ka tiešām mēs dzīvojam pēdējās dienās. Mēs redzam, ka pasaule arvien dziļāk un dziļāk grimst ļaunumā. Terorisms, kari, bats, slimības, dabas katastrofas, zemestrīces, viesuļvētras, arvien vairāk un vairāk iznīcina cilvēkus. Un arī mēs redzam, ka valdnieki tādas nepārdomātas lēmumus pieņem, kas izsauc milzīgu reakciju ļoti lielā pasaules daļā. Par to mēs domājam, to mēs redzam. Bet bieži vien mēs aizmirstam vienu pašu būtiskāko lietu. Ka šajā laikā Sātanam ir izstrādāt tādi ideoloģiski ieroči, kādi nav bijuši nekad vēsturē. Un tie ir akumulēti cilvēku prātos. Kāpēc? Lai pieviltu ticīgos, lai izdzēstu ticību Dievam, lai sagrautu ģimenes kā tādas, lai izdzēstu morāli, un mīlestību uz cilvēkiem. Un šajā ziņā atklāsmes grāmata ļoti dramatiski aino pēdējās dienas. Sevišķi 7. Nodaļa rāda situāciju, ar kādu spēku 4 eņģeļi aiztur zemes vējus. Kāpēc? Lai Dieva cilvēki varētu tikt apzīmogoti ar dzīvā Dieva zīmogu. Kas ir šis dzīvā Dieva zīmogs? Vēstule Efeziešiem 4. Nodaļā un 30. Pantā atklāja, un ne tikai tur, arī citur, ka šis Dieva zīmogs ir Dieva gars. Tas ir tas, par kuru toreiz jau runāja Jānis, ka nāks viens, kurš mūs kristīs ar svēto garu. Nekādi mūsu apņēmieni, nekādas mūsu zināšanas, nekādas mūsu darbības, lai arī cik skaistas tās nebūtu, nevar pastāvēt un nevar izturēt to spiedienu, ko izdara šie sātaniskie spēki. Un neviens nevar uzvarēt tos kā vienīgi Dieva gars, kurš pats ir Dievs. Un redziet, kāpēc dažkārt arī parādās kaut kāds balss, ka Dieva gars nav īsti Dievs. Parādās kaut kāds balss, ka tas nav tik svarīgi. No kurienes tas nāk? Tā ir ideoloģija, pa ko es runāju. Bet Dieva gars ir spēcīgs. Viņš ir visspēcīgs. Viņš ir visur klātesošs. Viņš vienmēr ir klātesošs pie mums. Un mēs esam apzīmogoti ar viņu. Atpestīšanas dienai, kā lasam Efeziešu vēstules 4. nodaļā un 30. pantā. Un ziniet, tāpat atklāsums grāmata parāda, kad ir pienācis arī tas brīdis, kad viss ir beidzies. Ka Kristus ir otrreiz atnācis un ka šie paši cilvēki, kuri tik apzīmogoti, atrodas Cijānas kalnā. Un ziniet, tur neviens netrūks no viņiem. Visi viņi tur. Jo šis Dieva gars zīmogs ir tik efektīvs, ka tas ir pasargājis līdz galam. Un interesanti, kas ir rakstīts uz šo cilvēku pieredzi. Ko zīmogs tur ir apstājis? Kādus vārdus? Jēra vārdu. Tad tas atgādina par to, ka šie cilvēki ir glābti, pateicoties Kristus izlietiem asinīm. Un tur ir tēva vārds. Tad tēvs ir atzins par savu bērnu. Un tur ir arī jaunās Jeruzalemes vārds. Piederīgs šai lielajai, pat neredzamai draudzei, kas ir apņem visu pasauli. Lūk, tik laba, tik priecīga, tik pārsteidzinoša, iepriecinoša ir vēsts, ko mums nes Kristus pirmā atnākšana. Tā aicina mums atmosties, pieņemt to, ko Dievs mums ir sagādājis, un domāt par šo lielo tēva dāvanu Kristu. Lūksim pēc Kristus sarūpētā sagādātā svētā gara pieskāriena mūsu sirdīm. Āmen. Mūsu debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu ļauj mūsu sevi Tā uzrunāt. Mēs pateicamies par dienām, kuras Tu mums esi dāvinājis līdz šim. Mēs pateicamies, ka mēs varam dzīvot apziņā, ka Tu mūs visus mīli un ka Tu vēlies visus mūs redzēt savās Tēva mājās. Mēs pateicamies par šo lielo upuri. Par Kristus izlietojam asinīm mūsu grēku dēļ. Mēs pateicamies par to, ka viņš ir augšām cēlies mūsu dēļ un dāvina mums savu garu, lai mēs varētu piedzīvot sirds izmaiņu, lai mēs varētu piedzīvot to, ka mūsu sirds ir patīkama Tev. Ka mēs esam vīri un sievas pēc Tavas sirds. Kungs, palīdzi katru mūsu dzīvē un arī palīdzi dāvini fizisko veselību gan Sanitai, gan Lienītei, gan Viktoram, gan Vēsmai, gan Maijai, gan Norai, gan arī citiem, kuri ir slimības gults, un kuri nevar beidz šodien būt mūsu vidū. Mēs tās lūdzamies palīdzi, lai mēs nāktu ikdienas tuvāk Tev, un lai mēs piedzīvotu patiesi šo pārmaiņu. Kad mūsu sirds deg par labām lietām, kad mēs esam piepildīti ar prieku, pateicību, slavu un ar mīlestību un līdzjūtību citiem. Tā svētī mūs Jēzus vārdā. Āmen.